Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Gallåsen, og denne uka så har jeg med meg en... Det vel jeg som coina phrasen som havna i Twitter-bioen hans, tror jeg. En gave til norsk fotball. Daglig leder i Skeid, Daniel Strand. Velkommen tilbake.
Takk for det. Jeg liker faktisk den coinen der, fordi jeg har en tendens til å sende alt skrytet for av andre til styrelederen Skeid og si at, ikke mine ord, men det påstås at det er en gave til norsk fotball.
Ja. Ja, altså, mulig jeg tok munnen for full, men jeg tror det var jeg som sa det.
Ja, det tror jeg stemmer faktisk. Mm.
Og jeg står for det. En stund senere. Det har også vært en gave til Norsk fotballkulturpodcast gjennom dine tidligere besøk her. Første gang du var her, så var det vel noe av det mest nørdete vi har gjort noensinne, da du dro med deg en haug med grafer og forskningsmateriell på tilskuertall, rett og slett.
Ja, det var smal radio.
Ja. Men...
Det viste seg jo at det finnes et veldig entusiastisk lite publikum for akkurat det veldig smale temaet man hadde den gangen der, for denne episoden her blir stadig noen diskusjonstema når folk ønsker å diskutere fotball og publikum. Oi, der ringer, ja,
ringer telefonen.
Det var min altså. Den, ja. skal bare gi beskjed, kjær. Hallo, Johan, jeg ringer opp igjen for å sitte på podcast-innspilling med Pyro og Pivo og røle om fotball. Som vanlig, ja. Så ringer. Hei.
Dette her er jo sånne ting som en normal fotballpodcast, eller podcast i det hele tatt, eller radioprogram, eller hva som helst, hadde klippt bort, eller begynt på nytt igjen. Det trenger ikke vi, fordi du var egentlig litt på vei til å fortelle at Pyro Pivo-lytterne, de som finnes av dem, er ganske gjerne. Sånn at to timer om grafer og sånn, om tilskurtall, det går rett hjem hos de folk her.
Ja, men den responsen den gangen, det tok meg på en måte over alle forventninger. Jeg tenkte liksom, det her er ok, folk hører på i første 10 minutter, og så lander de på at grafer om tilskurtall på podcast. Ja.
Snakk om grafer.
Seig er vel altså en fullfører en episode der, så folk hørte på og lyttet på, jeg skal ikke si at det er veldig mange, men dem som hørte og lyttet på var veldig engasjert, og det var veldig artig.
Det var de, og altså, jeg vet ikke nøyaktig hvor mange som hørte på, men ut fra responsen på sosiale medier, så var det nok ikke en spesielt upopulær episode, snarere tvert imot. Og så var det jo tilbake her en gang til, da skulle du egentlig ha med deg Trym Hogner, men det ble mer enn fra Vålinga i stedet?
Nei, det var første gangen.
Var det første gangen?
Vi skulle egentlig ha Trym på den episoden om publikumsutvikling i norsk fotball.
Var det sånn det var?
Ja.
Og da ble det bare oss to.
Der var han no-show.
Ja, og han skulle egentlig vært med i dag også. Men han er igjen no-show.
Jeg tar det nesten personlig der.
Ja, det skjønner jeg godt. Og det litt pussige med det er at denne episoden er hans idé.
Det var hans idé den første gangen også.
Ja, så han... Jeg vet ikke helt hva han driver med, slags mind games mot oss begge.
Det var deilig å bare kaste opp en ball, og så bare si, det burde vi hatt en episode om.
Ja.
Og så bare dropper du den, og så lar den andre fullføre for det.
Og det rette panelet for denne episoden er du, jeg og Daniel Strand fra Skeid. Ok, ja, men vet du hva? Når passer det for deg? Da hører jeg om Daniel kan da. Og så kommer vi til podcastdagen, og etter en gang så er det du og jeg bare. Da.
Ja, men det, vi får gjøre det beste ut av det.
Vi får gjøre det. Uansett, de to gangene du har vært her, så har det jo delvis handlet om tilskurtall, og i det hele tatt tilskurtall og fotballinteresse, og det er jo litt det skal handle om i dag også, men du er jo daglig leder i et Skeid som holdt plassen med en ganske sterk høstsesong i fjor, så de går inn i en ny sesong i første divisjon. Gratulerer med det.
Takk. Vi var vel dårligst på vårsesongen, tror jeg, nesten. Og så kom vi på sjetteplass på de siste 15 kampene, så det var en sesong med kontraster i Skeid.
Ja. Hvordan har vinteren vært? Altså, blir den like fæl vår i 2023?
Ja, det skal mye til å toppe den våren vi hadde i fjor, men jeg tror det handler litt om selvtillit i en spillergruppe, som hadde mye... Det som gikk igjen var jo på en måte knepende tap, ettmålstap. Vi tappte med ett mål mot Stabæk i serieåpninga. Vi tappte med ett mål mot Brann, et overtidsmål, altså på overtid av overtida. Så det var jo mye knepende marginer imot, men du sier jo så kanskje inn en sånn der følelse av at er vi egentlig god nok for det her i en spillergruppe, når du stadig på en måte må grave dypt i kjelleren og aldri får noe igjen for det.
Ja, for det ble vanskelig å knipe seierne spesielt.
Ja, og da når du på en måte kommer dit hen at den trenden snur, ikke sant? Vi fikk tilbake Haider Altay fra skade, som var jo fenomenal den høsten. Vi fikk inn Per Magnus Steiring fra Kongsvinger, vi fikk lån Kristoffer Hoven, og så vi fikk inn de spillere med litt robusthet og litt erfaring, og når det først begynte å snu og begynte å vinne fotballkampen og holde mye nullen, så bygger du jo på det. Så tror jeg det at selv om de spillere har gått ut og noen nye har kommet inn i vinter, så tar du på en måte mer den der selvtilliten du bygger. Mm. For jeg ser litt på for eksempel kristengjengen oppe på Pekeberg, som har da ikke alltid sånn eksepsjonelle spiller for spiller, men de har jo bygget et kollektiv som har veldig stor tro på seg selv, og fått resultat gjennom det i flere år, og jeg skal ikke bruke ord som overprestert, for de har jo prestert, men sånn utifra forventninger da, så har de levert veldig godt. Men det tror jeg handler mye om at du har knekt noen koder, fått gode opplevelser og bygget på det. Og det tror jeg vi har klart da med høsten vi hadde i fjor.
Skjønt hva som skal til på det nivået her?
Ja, rett og slett det. Når Vegard Moberg går opp der og skårer 3-2 på overtida, da har du liksom satt tonen på det her i ligaen du er en del av. Men igjen, vi greier å holde dem til et anstendig resultat, da, hvor vi så han til å knippe poeng på tampen mot det beste laget. Så vi visste jo egentlig hele veien at det her kom til å snu. Det her er godt nok fotballag, bare vi får gjort litt små justeringer. Og hun hørte trenerteamet som måtte holde troa, og så gjorde de en viktig omlegging på sommeren. Jeg kjente at det vi driver med nå, det fører til nedrykk. Justerte litt på spillestil, formasjon, treningsinnhold, og klart måtte skape gode opplevelser rundt det, og så sto man på en måte den kursen der ut. Så vi gjorde på en måte en endring, vi fikk effekt av det, og sto veldig i den. Så alt i alt så ble det egentlig en veldig god sesong med et høydepunkt da, med å slå Arendal 6-0 var det vel da, på hjemmebane første kvalik. Da var jeg ganske lett da.
Ja, da trodde du at dette kan gå?
Ja, da tenkte jeg at det skal mye til å rotere bort da, men store konsekvenser, ikke sant? Hvis du, det har jo Grorud opplever noe, du rykker ned, du mister alle TV-inntekter, sponsorinntekter går ned, spillegruppa de blir skiftet ut, ikke sant? Det er kanskje så mye som 7-8-9 millioner som skal barberes, ikke sant? På inntektssiden av budsjettet ditt, og det må du jo barbere i kostnadssiden etterpå. Og da det krever veldig mye å gå mellom Obos-liga og andre divisjon. Og andre divisjon er jo sånn dødens nivå i norsk toppfotball. Det er kostnader som Obos-liga på reising og på mye av det rundt. Tøff konkurranse med profesjonelle spillere og en hard liga å komme seg opp igjen fra, men inntektene forsvinner jo fullstendig. Sant? Så det er et mareritt å ligge og være topplag i andre divisjon.
Verste fra alle verdener egentlig?
Ja, i bunn og grunn det, så det å unngå det nedrykket, det var viktig, og så kan du på en måte bygge på det. Og så er det jo gøy å være i Obos-ligaen, sant? Vi var jo bare opplevelsen å få være borte på Brann stadion i fjor, det var jo kjempegøy. Da er vi jo tilbake til han Leikvoll Moberg, da fikk vi omvisning på Brann stadion, og så kom en lille Skeid fra Oslo er en større by, men lille Skeid måtte på tur til Brann stadion. Sist vi var der var i 99 Eliteserien, og så får vi omvisning, og så går vi på en skjerm hvor de har bilder fra sesongen i år. Akkurat når vi går forbi der, da kommer liksom bilder av Leikvoll Moberg som feiring med tilskuddene inne på banen, kommer den. Og så kommer han avgåtte syrlederen, han har biggen gående forbi. Og så akkurat han går forbi, sånn, det er meg det synger om. Ja, det var en sånn nydelig sesong egentlig, når han ser tilbake på det. Men igjen, vi berget jo plassen, og da blir det jo en deilig, nydelig sesong. Har vi gått ned, så har det sikkert vært pottesur fortsatt.
Ja, og altså sportslig så virker det som det har blitt gjort mye riktig, spesielt fra sommeren og utover, og så har det jo vært en del artige markedsføringsstunts. Dere har jo fått mye omtale til å være en såpass, beklager å si, liten klubb i norsk målestokk.
Det har du rett i.
Blant annet velkommen til Oslo-videoen fra førsesongen, som vel var myntet til Brann,
ja. Det var jo en gave å få jobbe med Brann-publikummet. Det var jo egentlig supportermiljøet i Bergen som ba oss om å lage den videoen. For de skulle hente en video fra alle klubber for å på en måte bygge interesse. Og da svarte vi jo på den og hadde det veldig artig. Men det er jo en bevisst mediestrategi vi har i Skeid, med at vi er en liten aktør i en stor by med veldig mange. Altså, vi har jo en større klubb borti Ringveien der, og vi har mange klubber rundt vår størrelse i byen, og vi har på en måte ikke den der lokalavisa som sitter på hver trening og skriver om oss dag ut dag inn, som alle abonnerer på. Det var jo i LSK-hallen på en befaring som vi skal spille cupkamp der. Da sitter det jo tre stykker i Romerikes Blad og følger bare trening i hele skalen. Så du har den der kanalen, mens vi må krige med nebb og klør da, for oppmerksomheten på en annen måte. Og det litt sånn, skal du bryte lydmuren i Oslo og på en måte bli registrert, lagt merke til, så må vi bruker noen andre virkemidler da, enn den andre klubben, så vi får ikke det gratis, den omtalen. Mm. Så i sånn, utifra antall tilskuere vi har, antall fans vi har, og nedslagsfeltet vi har som naturlig, så får vi langt større oppmerksomhet enn det egentlig tilsier, men det er jo bevisst plan for å bygge den klubben her til å bli bedre og større over tid.
Ikke sant? Der det skorter litt, kan man jo si, er på anleggsfronten. Det har du vært ganske åpen om i sosiale medier over lengre tid. Det topper seg kanskje med at dere skal ut i en cupkamp på hjemmebane, om ikke så lenge.
Ja, det i hele skålen. Ja. Kunne vært på Frøya, da.
Kunne vært
på Frøya.
Ja. Men altså, den tellende konkurransekampen med Skeid som hjemmelag og Molde som bortelag, den skal foregå i en treningshall, ikke i Oslo engang.
Nei, altså, det sier jo alt om anleggssituasjonen i byen. Det her er jo den her korken og kokosen som ødelegger, som ikke funker i minusgrader, så vi...
Og funker ikke i regn, og funker ikke i sol, eller...
Hvis det overskyer 15 grader, så er det jo veldig bra. Mm. Men det risikoen der med hva vær har du 12. mars, akkurat nå er det en veldig fin varm uke, men hver dag ved minusgrader nå, så trener jo A-laget vårt et annet sted, fordi banen er for hard, altså, og du sklir som en skøytebane, altså det er ikke mulig å spille fotball på den. Når den
knallhardt og speilglatt.
Ja. Så vi har trent en del på Valle Hovind KGB2, og sånn breddebane som Vålerenga har, som er ledig på dagtid, som vi har brukt en del. Så vi har vært litt sånn rundt om funnet bane. Da har gjerne trenerene møtt opp klokka 7 om morgenen og bare sjekket forholdene og funnet ut at i dag er det for hardt. Det kan være plussgrad på morgenen, hvis det er minus om natta, så er banen frøse på natta.
Dette er altså norsk toppfotball.
Ja, det er det. Jeg skal ikke svartmale for mye, fordi vi gjør en del oppgradering på banen i år, så det begynner å bli veldig bra. Nå bygger vi jo ny tribun med tak på hovedtribunen. Det kommer til å se lekkert ut. LSK-fans liker den, vet du, det svarte setet med gul tekst på, med Skeid.
Det er det beste. Bytter du teksten, så er du virkelig opp og nikker.
Nei, da får vi på en måte 816 plasser under tak på hovedtribuna. Vi får byttet til gummi nå til våren en gang, og kommer nytt bortefelt, og en del andre sånne små oppgraderinger, og da er det egentlig bare flomlys som gjenstår, for vi har et Obos-liga-anlegg på Nordråsen. Der har vi fått satt ned en arbeidsgruppe i NFF, som skal se på det flomlyskravet, for det er jo det siste store bøygen vi ikke kan løse på egen hånd. Vi har jo det som heter 200 lux-lys i dag. Det er breddelys, man kaller det i Oslo. Kravet i Obos-ligaen er 800 lux. Breddelys koster 1 million kroner cirka å bygge. Det skal vi gjøre på en bane ved siden av vi rehabiliterer i år. Mens før pandemien fikk vi prissatt det her 800 lux-lyset til Obos-ligaen til 17 millioner pluss moms.
Ja.
Det lyset trenger du på 2-3 kamper i året på senhøsten. Kanskje mer hvis du skal spille noen kvalik kamper.
Det er mye pornopenger å bruke på såpass lite...
Veldig riktig. Så enhetsprisen per kamp du trenger det her, det er jo helt hinsides. Men kravet er fra UEFA, som gjør at det her skal kunne skaleres opp til å bli godt nok til en Europa League-arena. Altså, du skal lett kunne oppgradere til litseriestandard, som igjen da er tilsvarende Europa-standarden. Og vi har argumentert forbundet at Nordråsen ville ikke bli en e-cup-arena. Altså det er ikke plass til å bygge ut minstekravet til Eliteserien hos oss. Altså hvis Skeid skulle rykke opp igjen til Eliteserien, og det kan jo skje hvis du på en måte tar et sånt langtidsperspektiv på det. Jeg tror ikke det skjer i år, men du skal jo ikke utelukke at den muligheten kan komme, og da må vi ut av banen. Så vi bygger en Obos-liga arena veldig spesifikt, for det er det som er mulig. Og så vil da et kalle det en kompromisslysløsning, da kanskje koster det 3, 4, 5 millioner kroner, og det er på en måte mulig for en klubb å realisere. Men Stjørdals Blink, de tok jo innfridde alle kravene på en vinter. Og nå er det bare det her som andrehåndsinformasjon vi har vist, men de har jo da belånt alt der, og bygget flomlys, bygget tribunene, bygget alt de skal på en vinter, og rykker jo nå ut av Obos-ligaen i fjor, og sitter da igjen med ingen inntekter fra TV-avtalet, og så helt ute.
Ja.
og har en da gjeld på 35 millioner å betjene de neste årene på en stadion de ikke lenger har kallet bruk for, da, for det ikke det samme kravet i ligaen de er i. Så disse kravene knekker jo mindre klubber, som Stjørdals Blink, Skeid, Grorud, etc.
Men Daniel, vi er jo her egentlig av andre grunner enn å snakke om Skeid og deres situasjon, men når Trym ditcher oss, så må vi bare finne på vår egen greie. Men det vi egentlig skal snakke om er jo litt sånn her, det blir jo litt sånn rykk og napp antagelig, men grunnlaget for praten handler jo egentlig om, det starter i hvert fall med, prisen på diverse fotballpakker på TV. Fordi du er jo ofte ute og melder litt, og det var jo en del ståhei tidligere i vinter, da Viaplay justerte opp prisen på Premier League-pakka, som jo var ganske høy fra før, men som faktisk fikk, og dette føler jeg nytt, fikk Premier League-publikummet til å snakke om at nå blir dette for mye, nå må jeg si opp. Fordi er det ett fotballpublikum i Norge som er sånn heroinavhengige, så er det jo norsk Premier League-publikum. Altså, de betaler. De har fått smaken på dette og betaler hva det skal være. Desperat, men nå har pipen fått en litt annen lyd der.
Jeg synes vi er inne på en veldig god trend. Det må bli kostet enda mer for Premier League. Ja. Det er bare starten.
Ja, men det, du la jo også merke til dette da saken kom opp. Hva var din reaksjon på det?
Jeg synes det er interessant, faktisk. Og det er jo, det koker jo ned til at idretten, og enda mer Premier League i norsk idretten, er jo bare helt underlagt markedsprinsippet. Premier League er jo, så vidt jeg vet, utelukkende aksjeselskap som utgjør ligaen. Det var ingen medlemseide idrettsorganisasjoner i engelsk fotball omtrent overhodet.
Nei, det tror jeg i hvert fall du har rett i når det gjelder de høyere divisjonene.
Du har jo,
sånn,
supportereide klubber som AFC Wimbledon, men det er fortsatt aksjeselskap de er organisert som, sånn sjøleiende stiftelse som vi har i norsk fotball. Det tror ikke du finner så mye av i det engelske seriesystemet overhovedet. Det kan jo ta feil at det finnes noen klubber eksempel på det, men å få opp i eliten av det, så er det stort sett aksjeselskap. Ja. Og de er jo under markedsprinsippet, ikke sant? De kan kjøpes, de kan selges, de eier jo ligaen sin selv, de har jo brytt ut av det engelske fotballforbundet, og har vært en sånn assosiasjonsavtale, kan man kalle det, men de eier jo ligaen selv.
Ja, og sånn sett er det jo litt humoristisk egentlig at det var fans av disse klubbene som virkelig gikk ut og sa at nei, denne superligaen, det skal vi virkelig ikke ha.
Ja, nei, altså Premier League er superligaen.
Ja.
Bare at Middlesbrough og Southampton får lov til å være med i nyhåndet.
Ja.
Det er ikke Real Madrid og Barcelona. Men det er jo veldig enkelt, det er markedsprinsippene som råder på det her. De selger TV-avtalen sin, og rettigheten er jo fryktelig attraktiv. Altså, det er veldig store penger å tjene på det her, og dess mer prisen stiger til rettighetshaver, så vil jo det forplantes ut til forbrukeren. Altså, det er jo det helt banale, enkle markedsprinsippet.
Ja, altså, foreløpig så er det jo ingenting å si på det. Jo mer, i dette tilfellet, Viaplay har betalt for pakka, jo mer må mannen i gata betaler for å få se på.
Ja, så det her er jo på en måte bare forventet prisøkning, som du på en måte bare måtte regne med ville komme. Det er nesten sånn TV 2 kynisk burde nesten endre prisen drastisk ned i siste året sitt, bare for å på en måte få den differensen her enda mer fram. Men Viaplay tar konsekvensen av at de har betalt dyrt for det her, og kanskje ikke fått den kundebasen de la til grunn til den prisen de opprinnelig gikk ut med, og øker jo nå prisen med det vel har gått fra 650 til 750 kroner.
Ja, jeg husker ikke helt om de økte med 50 eller 100 kroner, men det var ganske, altså prosentmessig ganske markant.
Ja, men den er vel 750 i måneden nå.
Ja, noe sånt.
Ja.
Jeg har den ikke selv. Så
nei, jeg har ikke selv. Jeg har ikke abonnert på, jo, Premier League sist abonnert på en pakke der, kanskje 2011-2012.
Begynner å bli en stund siden.
Ja, så jeg er ikke helt inne på det, men jeg tipper Viaplay har jo noen smarte mennesker som jobber her, som har regnet på det vi snakket om i første episoden, var priselastisitet. Hvor etterspørsel endrer seg om prisen øker med en, eller minsker med en enhet.
Kan jeg bare si, siden vi har referert til dette tidligere, denne tilskurtallepisoden med grafer og sånn, det er episode 201, for de som ønsker å høre den en gang til, eller som ble nysgjerrig på dette grafpratet vårt.
Ja, så jeg regnet litt grann og laget en tabell i dag, ikke en graf, for det er jo veldig god radio å snakke om tabella.
Ja, visuelle hjelpemidler på radio.
Ja, så hvis du ser for deg en firkantet boks som består da av ulike kolonner, så har jeg bare leket her, så jeg vet jo ikke hvor mange kunder Viaplay har. Altså, det her er jo på en måte tall som strømmeselskapet holder helt for seg selv, og så ja. Får ikke vite hvor mange kunder de har. Og gjerne også seertallet på strømming får du ikke vite noen ting om. Det er jo på en måte dypt bevarte forretningshemmeligheter.
Ja, og det er også litt sånn morsomt, fordi vi vokste jo opp i en tid hvor en gang i uka så sto jo sånn TV-ratings på, det var jo en egen side i VG, med hvor mange hadde sett på det og det og det og det. Og det var basert på at et par tusen nordmenn hadde en sånn boks festet til TV-en, så skulle det liksom være et representativt utvalg av nordmenn. Men etter hvert som ting har gått over til streaming, så har man jo faktisk håndfaste tall på hvor mange som ser egentlig absolutt alt, har jeg inntrykk av.
Ja, ja.
Men det er hysjers.
Ja, det ønsker jeg meg ikke å dele. Så jeg har tatt utgangspunkt til å si at hvis Viaplay da, har 300 000 månedlige abonnenter på Premier League. Jeg tror det er kanskje et litt høyt tall, men bare for å ta et anslag da, på hvor mange er det som betaler for denne TV-pakka.
Jo, men altså, United og Liverpool sine supporterklubber i Norge har vel fort 80 000 medlemmer totalt eller noe sånt alene.
Ja,
så det er ikke umulig.
Hvis vi sier 300 000 er på et antall vi tar utgangspunktet, men tallet er ikke så veldig avgjørende. Men det gir jo på en måte med 650 kroner i månedpris, så er det rett under 200 millioner kroner i månedlige inntekter på det her. Det snakker vi brutto, det må jo kostnader selvfølgelig og alt sånt, men vi bare gjør det veldig enkelt for eksempel sin skyld. Hvis de da regner på at det her er for lite penger, og her går rundt med tanke på hva de har betalt for den rettigheten til å begynne med, så har du jo ikke noe annet valg enn å sette opp prisen. Det er ikke så veldig mange andre måter. Jeg tipper det er et ganske greit tak på hva du kan dra inn i TV-reklame. Skjønt at folk leier det comfy balls, som visst nok er mye reklame for på Premier League. Men der er jo et tak på hvor mye penger du faktisk kan dra inn, fordi da må du ha vesentlig mer TV-serier, hvis du skal på en måte kunne øke på det. Øker den prisen med 100 kroner, og sier de da beregne at 30 000 kunder forsvinner ved å øke prisen til, med 100 kroner, så har du likevel økt den månedlige inntekten med 7,5 millioner kroner ved å øke den med 100 kroner. Skulle du miste 40 000 kunder, så vil du på en måte da være i like vekt, og skulle du miste 50 000 kunder, så har du 7,5 millioner kroner mindre i måneden.
Men du tåler da, i dette tenkte eksempelet, så tåler du at 10% av abonnentene sier opp, og du vil fortsatt klare deg?
Ja, du kan miste ganske mange tilskuere på det her. Sånn at det er jo en du skal miste veldig mye da, for at du faktisk bare går ut i like vekt.
Ja.
Så gamblen på at det her tåler folk, den har du råd til å ta. Men vi er liksom tilbake igjen til at det har vært mye bråk i sosiale medier, det har vært mye fans av engelske klubber som har vært på nyheter, altså i veldig mange kanaler så har måtte, engelske fotballfans i Norge uttrykt misnøye med det her. Men hvor mange er de egentlig? Altså, det er jo spørsmålet, hvor mange er det som egentlig bråker? Altså, hvis jeg sier at 30 000 mennesker har sluttet med å se på, jeg tror ikke det er så mange. Altså, jeg tror det er en veldig bråket vokal minoritet av kundemassen til Viaplay, som da støyer fælt, men hvor mange som faktisk har gått hen og sagt opp og avsluttet abonnementet sitt, altså, la oss si 1000 meget misfornøyde fotballfans, det kan lage veldig mye bråk.
Ja.
Men 1000 mennesker i denne sammenheng, det er et veldig lite antall på landsbasis, med tanke på de summene som er inne i spillet her.
Og jeg tror det er mange som gikk ut med store ord tidlig der, som de får seg jo ikke til å bare kutte tvert, ikke sant?
Nei, og det kan hende mange kutte, men kommer tilbake igjen etter en liten angreperiode der.
Dette var vanskelig.
Og det er jo enklest greit at hvis det var sånn at, i mitt tenkte eksempel da, hadde det vært 50 000 som forsvant, så hadde jo prisen sunket. For da hadde det lønt seg for Viaplay å senke prisen tilbake igjen til 650. Bare gå ut og si, sorry, vi angrer, vi bomma, det her var dumt av oss, og vi skjønner at det her ble for mye, og can you please come back? Og så hadde disse 50 000 kommet tilbake igjen. Men det at prisen står, er jo da et tegn på at denne strategien funker for Viaplay.
Ja.
Det er ingen grunn til å på en måte gå tilbake igjen til utgangspunktet. Men så kan du tenke på hva gjør hvis vi later som at det er en 30 000 som har sluttet. Jeg tror det er mindre. Og det tall igjen, vi får jo ikke ut de tallene, da må jo et selskap ringe 1000...
Ja, det jo helt oppdiktet tall vi jobber med nå.
Ja, så da må jo et selskap altså, gjøre en grunnig kartlegging, altså spørreundersøkelse, så ringer du og spør, abonnerte du før, har du sluttet, og så finner du ut, måte, antar vi det antallet.
Mm.
Men hva gjør de som har sluttet? For de slutter jo ikke å interessere seg av engelsk fotball bare fordi prisen på Viaplay gikk opp. Da har du jo noen alternativ. Du kan jo begynne å gå på pub mange plasser. Men der har jo prisen gått enda mer dramatisk opp for det her firmaet Lente som man betalte rettigheten til utifra hvor man plasser og lokale.
Ja, og det er jo helt, dette var jo en sak for et år og to tilbake, at det er jo helt enorme utgifter for pubene.
Så det er jo ikke sikkert at Viaplay taper noe mer penger på at du velger å gå på puben for å se ditt engelske favorittlag.
Nei.
For det kan jo gjøre puben sin mer verdi og kjøpe den rettigheten, beholde rettigheten og vise det.
Mm.
Så det kan jo gjerne, for alt vi enkle sjeler her vet, at det lønner seg mer å ha en pubkunde av Premier League enn å ha en TV-kunde hjemme av Premier League.
Mm.
For hvis det ikke lønte seg å selge rettighetene til pubba, så hadde jo ikke Viaplay gitt den muligheten.
Nei, det er klart det. Og igjen da, med de skrekkprisene som man har fått opplest, så altså, da det kom frem at å, shit, pubbene har jo ikke råd til å betale for å vise Premier League, det er så synd på dem. De samme pubbene sier jo rett ut at Premier League er det vi lever av. Så de betaler jo disse skyhøye prisene for å få vise det, fordi de faktisk går i pluss på det. Og at de som selger dem disse rettighetene også går i pluss på en sånn løsning, det er jo hevet over enhver tvil.
Ja, det kan du nesten både anvende spillteori for den som kjent med det begrepet. Mm. Hvor man, du har Prisoner's Dilemma, er jo en klassisk sånn spillteori. Mm.
Er det Bourdieu?
Jeg vet ikke om han har den.
Det er noen sosiologisk tanke i hvert fall.
Det er for den der med å tyste på han i nabocella, så får jeg mindre straff. Tyste han på meg, så får jeg mindre straff. Det lønner seg begge å tyste på hverandre, for da har du begrenset risikoen din.
Ja.
Så kan jeg nesten si det samme hvis du har to pubber i en norsk by som promoterer seg på fotballrettigheter. Altså, det er blitt for dyrt med den Premier League-rettigheten. Hvis du da er han først som går og sier, nei, vi slutter med Premier League, så har du mistet hele kundemassen din over på konkurrenten.
Mm.
Og så kan du gamle på han også slutte med Premier League, sånn at folk går ut og drikker litt mer øl, men begge sparer penger. Men ingen av de to pubene tør jo være den som sier opp den rettigheten først. Så begge blir jo et prisoners dilemma og blir sittende med Premier League-rettigheten de kanskje egentlig ikke har råd til, men må bare finne en måte å få råd til, fordi risikoen, nesia for de to pubene i by som Bodø, det er sikkert to pubber, by som Bodø, og si nei, vi det her er for dyrt for oss, så pubene er jo gisseltatt når det var det du levde av. Så for alt vi vet, så kan den her lønne seg via Play. Ok, vi skal av den mest prissensitive gjengen, men vi beholder den store massen av gærne nordmenn som elsker engelsk fotball, som er vokst opp på den tippekampen og må ha det her.
Mm.
Den beholder vi, noen går på pub, og så tåler du på en måte at det visst antall forsvinner over til det her IPTV og streamingtilbudet.
Mm.
For det har man jo helt sikkert regnet med at det er en lekkasje dit, men den er ikke stor nok til at det truer forretningsmodellen per i dag.
Nei, og for en som har snust litt på sånne løsninger opp gjennom året, de der virkelig illegale streamsene som du får infisert maskiner av og sånn, de er jo så ustabile. Altså det er pop-ups overalt, og så plutselig slutter den å funke midt i, og så må du finne en annen underveis i kampen.
Ja, med en russisk kommentator. Eller
ja, og så fryser bildet, og så plutselig snakker den arabisk i stedet for russisk, og det er liksom, det er utrolig...
Kommer PST på døra di underveis der, og du sitter og tar russiske sendinger her.
Ja, det er utrolig lite forlokkende, og det med IPTV, det virker jo mye mer interessant sånn sett, men det er også, det er så mye greier du må ordne, har jeg skjønt.
Ja, da blir det på en måte en friksjon, en stor friksjon på en måte, en fikse, det behaget med å bare skru på smart-TV-en din og gå inn på Viaplay-appen og, og trykke play, altså det er veldig lite friksjon for de fleste av oss da.
Nettopp.
Jeg har ikke IPTV selv, men jeg har jo sett hvordan det fungerer, og kjenner jo til det sånn sett, men det är ju inte alla som gidder att ta på sig den jobben med att finna leverantörer, sätta sig in i det och börja med det. Så jag tippar nog att TV-sällskapet har ja, de har nog tiltag mot det, men det är ju helt tillbaka till Konax-kortet med satelliten, ikke, hvor du, det har alltid varit pirat-TV.
Ja.
Så det här är bara en ny utveckling i pirat-TV hvor rättighetshavare vill ligga lite bakpå och så finner man måter att stänga dagens lösning och så flyttar det där sig vidare.
Men det var ju sånt att då Viaplay satte upp den här prisen så blev det ju som sagt det blev mycket käft möjligens av någon få stämmer, men det nog till att det blev en debatt i offentligheten. Men är det Viaplay dessa folk ska käfta på? Alltså vem sin skyld är det egentligen att dessa priserna kommer ut av kontroll?
Ja, det är egentligen väldigt gott spørsmål, men på ett vis är det ju förbrukaren själv då. För det kokar ner till vad fotboll vill vi ha som fotbollintresserade eller förbrukare i det här tillfället då. Och så länge du accepterar premissen och köper en TV-packa och en del av den här spiralen och cirkusen så accepterar man ju att det här är helt grejt för ligan har ju ett incitament om att bli billigare. Du har finner ju en fotbollsliga i världen som säger nei, gud bedre om vi har tatt så mye penger for TV-avtalen vår. Det her går ut over fansen. Det her kan vi ikke fortsette med. Vi må senke prisen, så vi tar mindre betalt med neste TV-pakke og sier at TV-leverandøren er du kommer med makspris.
Mm. Selv om noen i det samme rommet sier, men folk kjøper jo alle billettene, folk kjøper jo pakker nok til at dette går rundt. Hvorfor skal vi senke prisen? Nei, vi må bare gjøre det for å være greie.
Nej, men det vill ju inte ske. Då är vi liksom tillbaka igen till idrotten och särskilt engelska, det är marknadsprinciper. Det sitter någon investorer i har ju olika typer av ägare, så då är det så statliga ägarna som har börjat att ta över, de har kanske inte avkastningskrav och ska tjäna pengar direkt, de har gärna omdöme orsakar dem inne, men du har gärna så amerikanska ägare har varit med, det har ju ofta handlat om du ska ha avkastning på investeringen av det. Då kan vi ta Manchester United, sina amerikanska ägare, de har ju tjänat pengar hela vägen på ägaren klubben.
Mm.
De har ju ingen incitament för att sänka prisen. De har ju tvärt emot profitmaximera, hur kan vi tjäna mest möjliga pengar på det tillbudet vi tillbyr. Där kan du snacka om produkt. Det här är ett produkt, vi ska tjäna pengar på produktet. Efterfrågan är där, det blir ju helt idiotiskt att säga nej tack till pengar, folk är villiga att betala för det. Varför ska vi ta 1000 kronor för säsongkortet hvis vi kan slippa undan att ta 15 000. Alltså det har ju med incentive och det har ju ingen dessa här och incentive ändrar den spiralen här, så ingen sopa vill bara bli koste mer i nästa rättighetsperiod.
Ja, det är det som har varit trenden då. Och så är det ju de som har lurt lite på nå som disse stemmene plutselig kommer frem og sier nei, nå er begre nådd, nå skal jeg faktisk slutte med Premier League på TV. Hvis vi da for moro skyld later som vi tror dem da, at de faktisk kommer til å følge opp det de sier, så er det jo de som har tenkt sånn her at dette er en del av en større trend som man mener å merke noen konturer av, nemlig at folk har fått litt sånn her magen full av denne absolute toppgreia med altså saudiske eiere og Ronaldo, ja, nå handler plutselig alt om Saudi-Arabia, men Qatar-VM og liksom at alt har blitt så uspiselig at man trekker litt mer ned på bakkenivå og da gjerne i retning av den lokale fotballen.
Det tror vi kommer til å se en trend på, men det spørs om den blir stor nok. Og så kan du si at det er hva vi gjør i Norge har så litt å si, for vi er så få mennesker. Så lenge kineserne synes det er spennende med engelsk fotball, så vill det här vuxa, men det är nog en gång sån att med ligrättigheterna är det ju skandinaviska land som betalar dyrest för i världen. Alltså fryktligt mycket av Premier League sina översjuiska TV-intäkter kommer från Skandinavia.
Ja, och detta handlar inte om att det är dyrare att leva i Skandinavia än i Kina för exempel. Detta är för att detta är ett marknad som är villig till att betala.
Villig att betala dyrt. Det har varit tuff konkurrens lokalt om TV-rättigheterna. Men så er jo tydeligvis Premier League-rettigheten i Nederland koster jo veldig lite. Men det sier jo noe om betalingsvilligheten til det nederlandske folk da.
Ja, for det må jo være det handler om.
Altså, de er jo flere enn oss, men det driter jo Premier League i sånn sett. At, men det handler jo om hva kjøper, hva mener noen vi klarer å skvise ut av nederlandske fotballpublikummet. Der kommer jo rettighetssalget inn. For det var jo noen helt andre summer for Premier League for ja, 30 år siden, 20 år siden, 10 år siden. Altså, den spiralen der har jo økt, altså, det har økt voldsomt i pris.
Ja, og det er jo en gammel Josimar-artikkel som heter noe sånt som pilegrimmene som ødela sitt mekka, eller et eller annet sånt, som handler om da, i det tilfellet, men det kunne jo, kan jo overføres til veldig mye da. Men det er jo da norske fans av engelsk fotball, si Liverpool for eksempel, som er glad i å henge ut, som da har bidratt til at alt der har blitt dyrere, altså fra kampbillett til supporter, suvenirer, alt mulig, fordi de har vært med på å skape en etterspørsel som ikke var der før.
Ja, så er det jo charmerende når de klager på turistene som er ødelagt.
Ja.
Så er det sånn, vi er den første turisten. Mm. Norske fotballpublikum.
Patient engelske, zero.
Ja, virkelig. Altså, godt hjulpet av det særnorske fenomenet at vi viser engelsk fotball live på TV på 70-80-tallet, mens norsk TV gikk i opp, norske kamper gikk i opptak. Og du kunne få... Dagsrevyen, skulle du få liksom en destillert liten klipp av norsk fotballkamp. Jeg tror lite av klippesalt er på årstallet, men jeg tror for den første norske fotballlandskampen med A-landslaget vårt gikk direkte, det var på 90-tallet. Altså det gikk jo i opptak før den tid, eller på radio. Så kunne du høre den på radio først, og så kunne du høre se kampen i opptak etterkant. Mens den engelske, den gikk jo direkte live på beste sendepunkt i lørdag klokka 4. Så vi har jo bygd tradisjonen gjennom flere tiår. Altså, norsk fotball har vært sjanseløs mot overføringer fra Wolverhampton med Arne Scheie på lørdager på NRK. Mm. Så vi har ikke hatt mulighet til å være bedre og mer populær den norske fotballen enn den engelske. Men igjen, da har jo nordmenn vært liksom, første pakketuristen, den første som har mange nordmenn eier jo sesongkort på engelske stadioner og selger vel dem videre da, på kamper de ikke går på, så de selv kanskje tjener penger på hele sesongkortet sitt. Så vi er jo en del av den syken og problemet.
Mm.
Vel viten om at man har jo fortrengt et publikum som var der en gang i tiden. Det var jo ikke sånn at engelske fotballstadioner var tomme, og så kom det her nordmenn og fylte dem opp.
Mm. Nei, de hadde ikke bruk altså det var ikke nødvendig for engelske klubbers overlevelse at det kom en skokk med nordmenn.
Ja, altså, jeg pirker jo litt borte der innimellom, for jeg synes innimellom er det morsomt å sette ting litt på spissen på Twitter, og noen ganger så putter du da hånda inn i tornekrattet og nører opp litt respons der, og det er jo litt fascinerende med norske fans og engelske klubber, hvor de er veldig på at nei, vi er litt mer eksepsjonelle enn disse asiatiske som har kommet de siste årene. Fordi vi har vært med lenge, så de engelskmennene liker oss. Så det er veldig sånn leite et argument for på en måte, ja, men vårt forhold til Liverpool eller Manchester United er mye, mye dypere og viktigere enn nei, vi er ikke turister, vi, fordi altså, men kom igjen da, du kaver jo egentlig bare et argument, fordi
så det er en grunn til at Everton-supportere synger «Fuck off, back to Norway» helt, når det er derby mot Liverpool?
Helt riktig, for da er man jo en del av... men altså, problemet, da får du se om man synes det er et problem. Men man er i hvert fall en del av markedsgrunnlaget som gjør at det har blitt sånn.
Mm.
Og at det blir mer av det, og mer av det, og mer av det. Og så har nordmenns kjøpekraft stokket fra den engelske mennens kjøpekraft, så du synger de siste 50 årene. Så vi kan jo kjøpe ut den jevne engelskmannen hvis vi har lyst til det, som nordmenn.
Mm. Og det har mange lyst til, rett og slett.
Ja, jeg tror det. Jeg merket den her Champions League-finalen når det sto nok av guttegjenger fra Toten og Hadeland på Champions League-finalen, så hadde sikret seg billetter og skulle være en del av det, mens det samtidig var ja, veldig mange lokale som måtte ikke ha sjans til å få tak i billetter til den kampen. Men, men det er den moderne fotballen. Det får du på en måte ikke snudd, men du kan jo som da individ velge selv. Da. Vil du være en del av den spiralen? Men da må du bare akseptere det, at TV-rettighetene stiger i pris, billetterne stiger i pris, og sånnkortet stiger i pris. Altså, det er ikke noe poeng å klage på det. Hvis du har lyst til å være en del av det, så må du bare bite det sure eple og akseptere at det her er sånn har det blitt, og sånn vil det fortsette å bli.
Og sånn er jeg en del av, altså, jeg er med på å dreie det hjulet i den retningen som jeg hevder å ikke ønske.
Ja, så lenge du kjøper en TV-pakke, så lenge du betaler 1500 kroner for en replikadrakta, du skal ha indoktrinere barna dine til å eie på den klubben din, og så videre, så er du på en måte en del av den utviklingen. Altså får du selv vurdere, hvis du kaller det et problem, det her er et problem at det går den veien, da, ja, da er du en del av problemet. Hvis du synes at det er ikke et problem, fordi du er så glad i den klubben og skal være en del av den, nei, vel, da, da må du bare akseptere at det her er den utgangen går i. Men det er jo også om du ser folk... Newcastle-fansen har ikke akkurat forlatt klubben sin, fordi...
Nei, det har de ikke, ass. De dukker opp i sjeikekostymer og...
Ja, ikke sant?
Selv laget sitt spill i grønne drakter, som helt like drakta til det saudiske landslaget.
Ja, da får du Saudi-Arabia, det akkurat det de har betalt for, da.
Ja,
så lenge du kjøper sportslig suksess, så er de med på det. Så, nesten sånn at du drar en parallell til Ricky Gervais på den Oscar-talen, hvor han sa at hvis IS hadde startet en strømmetjeneste, så hadde alle i Hollywood ringt agenten sin for å sjekke om det var noe han kunne være med på. Det samme er jo hvis islamiske stat hadde kjøpt Manchester United, men begynt å vinne seriekull, så hadde fansen vært jævla fornøyd.
Ja. Men hvis vi kan bruke den islamske stat som et bindeledd mellom engelsk og norsk fotball.
Helt naturlig overgang der.
Ikke sant? Så har jeg faktisk blitt beskyldt for sportsvasking.
Har du?
Riktig nok av en Twitter-bruker. Fordi, ups, en halslyd, snakk seg inn. Jeg hadde jo, det var vel før jul en gang, så hadde jeg Eirik Nesset Gjelvik fra TV2 her, og en annen, for å snakke litt om hvordan satsingen på norsk fotball blir neste år. Og
den episoden hørte jeg på flyet på vei hjem til jul, faktisk.
Ikke sant? Så du vet at den eksisterer.
Ja.
Da var det jo mye snakk om at... fra Eirik sin side, vi i TV2 ønsker å gjøre sånn og sånn og sånn. Det forutsetter dette og dette og dette fra klubbene, og så videre. Men det handler jo da om at de ønsker å gi oss det, og nå kommer det til å gå kaldt nedover ryggen min, det beste produktet mulig. Og så, i kjølvannet av denne episoden, veldig kort tid etterpå, jeg sier ikke at det var en bevisst strategi fra TV2, det var bare sånn det ble, men litt etterpå så kom TV2 ut med «Dette blir prisen for pakka du må ha for å få norsk fotball». Og den var jo også høyere enn folk ville ha det til, og da var det en på Twitter som sa at jeg hadde vært veldig rask med å sportsvaske TV2. Så sånn sett så var ikke det med islamsk stat og sånn en så dårlig overgang som det kunne virke som. Men TV2 har jo da vært ute og sagt at du trenger en pakke med masse ting som folk ikke nødvendigvis ønsker, for å få det du ønsker av norsk fotball neste år, og den kommer til å koste så og så mye. Ja. Det er litt det samme prinsippet som
der henger folk så opp i at du må ha alt tilbudet til TV2, fordi fotballen er på en måte puttet inn i den største pakken, og at du ikke kan isolert sett abonnere på fotballen.
Du kan ikke cherrypicke hva du skal få fra TV2?
Jeg tror TV2 var lur hvis de mener 400 kroner den prisen du må ta for den største pakka med fotballen i, så kunne det vært lurt å tilbytte bare fotballen for 370 kroner.
Mm.
Og så har du indirekte sagt at resten er bare verdt 30, selv om det kanskje koster 129 å kjøpe den en eller annen sum rundt der da. Ja. Men det der er jo litt tilbake igjen til når du hadde den, hva er motivet til TV å kjøpe TV-rettigheten? For i Norge så har vi ikke disse her gærne fansen som ville betale 750 kroner i måneden for der.
Mm.
Vi har litt annet publikum, skal du må nå massen og volumet som vil være med på det. Nå er jeg ikke en mediemann da, sånn at, det er jo ikke mitt fagområde, men jeg tror jo i utgangspunktet med den gamle linjær-TV, når TV2 kjøpte norsk fotball for 1 milliard kroner i den der gullalderen vi kalte det når vi var sist, så handlet jo ikke bare alt om å tjene penger på selve fotballen, fordi det var jo bare x antall timeslots i uka, og det var kanskje ikke mulig å regne hjem den gangen den investeringen, men det handler jo mye om å lage seervane. Mye handler jo da om å holde igjen folk på kanalen din. Ikke sant? At du viste en kamp på TV2 Zebra, som det het den gangen, på kanalen finnes det ikke lenger.
Nei, jeg vet ikke.
Jeg tror den er borte.
Mm.
Det var en kuriositet, så var det en kanal som var eid av TV2 og Telenor. Så den fikk du kun på Kanal Digital, ikke på Viasat.
Ja, stemmer det.
Det var en måte av dem vrei publikum. Og det var på en måte mye motivet å kjøpe og sikre norsk fotball, for da vri folk til å kjøpe den TV-pakka liksom, fra den leverandøren du hadde mest penger å få. Da var det sikkert mer lønnsomt for TV2, vil jeg tro. At folk fikk TV2 via Kanal Digital enn via satt den gangen. Der har jo markedet nå endret seg med at nå kan du kjøpe produkter direkte med rettighetshaveren gjennom en TV2 Play-løsning, mens du før måtte ha en TV-pakke av et eller annet slag. Men der var det å kunne si at veldig så viktig var det at folk så hovedkampen klokka 8 på søndager, for at du skulle holde dem på kanalen din. Eller på mandag at du skulle få dem inn til å se kampen klokka 7 på din kanal, og så måtte du holde på dem med matchball mandag, som da gikk klokka 9, for at du skulle holde dem på ditt, for å få til å se mest mulig reklamepause.
Ja, og jeg kommer jo fra supportermiljøene, og husker jo hvor forhatt den mandagskampen var. Det var jo ikke en gruppe i hele Norge som ikke aksjonerte mot mandagskamper, fordi det var jo det er jo supporterfientlig. Vanskelig å reise hvis man er bortefan. Kan være vanskelig å nå det etter jobb hvis man er hjemmefan. Men mantra fra TV2 var alltid dette har skyhøye seertall. Dette er dritpopulært.
På TV. Folk elsker mandagskamp på TV. Ja. Og så TV-selskap sånn at, men faen, når vi putter alle disse kampene over klokka 6 på søndager, så sprer jo ikke vi det produktet vårt. Sånn, veldig enkel logikk fra TV-selskap at vi må jo maksimere, hadde TV-selskapet kunne bestemme helt selv, så har vi hatt en kamp mandag, tirsdag, onsdag, og det er jo tapetsert i uka. Men det er liksom, hva er motivet da, til å kjøpe rettigheten, hvis du begynner å se fra TV-selskapets side? Så jeg også har jo registrert måte, at folk mener prisen på 400 kroner er for høy. Igjen, da er jeg tilbake til Premier League, hvor mange kjøper, det får ikke vi helt svar på.
Men det vi vet er jo at prisen er veldig mye høyere enn den var hos Discovery.
Ja, og det tror jeg kan være et gode for norsk fotball. Hvis du henger litt med meg nå her, er jo at noe av det samme som gjelder på en måte engelsk fotball, gjelder jo også den norske. Jeg tror jeg dro den her regla en gang jeg var før, om det var sist eller første gang. Hvis du drar på en måte å spille fotball ned til det helt basale, så er det en ting du trenger for å spille fotball, og det er en ball. Altså, du trenger virkelig ingenting mer enn en ball for å spille fotball. Det er jo på en måte den jeg tror vel det er forsket på, det er mye grunnen til den der utbredelsen av fotball på verdensbasis, at du trenger en ball. Eller enkelt spill. Det er fryktelig enkle regler, det er veldig lite komplisert. Du trenger en ball, og så må du improvisere fram noe som kan være noen mål, og så må du bestemme deg for en eller annen avgrensning og stille flata. Da har du fotball. Det er jo i utgangspunktet fullstendig uinteressant å se på noen spille fotball. Altså premisset med å sitte og se på noen driver med det her er jo veldig, veldig kjedelig. Altså hvis du går forbi bare noen som driver og spiller fotball, Muslund hos oss i Skei, der er det mye uorganisert idrett, voksengjenger i helgen som spiller fotball, kledd i alle regnbuens farger, spiller mot hverandre, fullstendig uinteressant å stoppe opp og se på.
Ja, det er jo ingen som gjør det.
Hva er det
kanskje
her for noe?
Marius Helgo.
Ja, han ser du faktisk på sidelinja med kameraet sitt på en sånn der kamp og dekker den. Men det her er jo helt uinteressant. Det er ikke noe moro å bare se på fotball. Da er du spesielt interessert, det er for sære folk å se fotball. Det er mitt premiss. Kona mi skjønner jo ikke hva en ball er for noe, og lurer jo stadig på hva farger det er på gresset vi bruker. Hun er egentlig en smart av oss, som har skjønt at det her er bare et enormt tidsluk å holde oss unna. Men skal vi gjøre det her interessant da, at du har lyst til å faktisk være en del å se på det her, så må vi gjøre det severdig. Og vi trenger ingredienser innen den miksen her da, for å på en måte spille fotball til å leve med. Altså det er jo, han skal få lov til å være anonym, men jeg diskuterte det med en klubbkollega, han kaller jo det her vi driver med, at det er jo bæsj pakket inn i gullpapir. Vi bare passer på at ingen skjønner at det vi driver med gør kjedelig.
Klubbkollega som er kollega i klubben, eller en som har tilsvarende jobb i en annen klubb?
Ja, tilsvarende i en annen klubb, han skal få være anonym. Men jeg kan liste opp ingredienser for å gjøre det på en måte interessant da, det er jo staffasje, men vi trenger jo klubba. Igjen, altså ved at du har uniformering og navn, da har du gjort mye. Altså den gjengen på Muslund som driver bare spiller frem og tilbake, hvis du da tar på dem hver sin farge, kaller dem for et navn, så har du med en gang skapt en viss interesse bare der, med at du skjønner hvem er aktørene i det her. Nesten som fra wrestlingen, ikke sant? Som en såpopera med skurker og helter.
Ja, du kan tilknytte en identitet og bakgrunnshistorie. Og
ja, og det har vi med klubben har navn. Og så kommer vi til at vi må ha en historie. En fortelling bak den enkelte klubb, at Skeid er den klubben der, har den historien der. Alt vi gjør i dag bygger jo på en måte opp den fortellingen av Skeid i fremtiden. Det går jo på en måte for alle klubber i verden. Og så må vi vite hvem utøverne er. Det er viktig for folk. Det hjelper ikke at det bare er Skeid mot Lillestrøm i køppen, men dem som kommer og ser på ønsker å vite hvem er det som er på banen. Da er vi over på at vi må ha profiler, altså fotballspillere som folk har et inntrykk av. Hvem er disse her? Det hjelper da for Lillestrøm at du har Pål André Helland, for eksempel, når vi møtte dere i NM i i forfjor. Mm. Det er en profil. Så kan du LSK bedre med, så du vet måtte, med hvem som måtte, resonerer med LSK-fansen, men det er noen måtte, spillere som er verdt å komme og se på.
Ja.
Noen er ikke verdt å komme og se på, men noen er profiler på det laget der. Og så må noe stå på spill. Ikke sant? Det må jo være en viss uncertainty for outcome, som det heter. Altså, det må bety noe. Jeg registrerer jo at det er fryktelig mange LSK-alene å se på ubetydelige treningskamper, så det finnes måtte, en nisje med 100 mennesker som klokka 11 på en formiddag kan komme og se på en fotballkamp for ingenting står på spill, ingenting betyr noe og det bare er spille fotball.
Men de folka, de er et såkalt baseballpublikum. De er der for å drikke den sure kaffen og prate piss med sidemannen og sånn, og så er spillet bare litt ja, sånn...
Men det er ikke massen av oss.
Nei.
Det er dem som hører på Pyro Pivo.
Ja.
Det er den gjengen der som sitter i LSK-alen klokka 11 på en fredag, har hjemmekontor.
Ja, eller bare... Ja. Har ikke jobb.
Ja, det også. Så,
den jevne pyro-pivo-lytter
sliter litt med. Men det er grunnen til at det er 10 000 på Åråsen mot Vålerenga, og så er det 70 i LSK-alen fredag klokka 2 mot HamKam.
Mm.
Det er litt forskjell folk. Og så får jeg sikkert noen sinte LSK-fans sitt. Ja, men han har gått på lørdag klokka 4, så... Men det er en annen sak. Men liksom, vi har det samme spillet. Vi har en innramming som løfter opp det her til å bety noe mer da, enn bare det basale to lag. Og jeg kommer jo TV-selskapet inn da. Jeg ser jo på TV som et onde. Altså det er... For det endrer jo på spillet.
Mm.
Det er jo TV som har dratt inn var.
Ja.
Hadde han trymme vært her nå, så hadde han sikkert satt i gang på en sånn 20-minutts tirade.
Ja, da kunne vi gått og tatt en cowboy-strekk eller rett og slett.
Så bare visualiserer vi at nå har vi holdt på 20 minutter om var.
Mm.
Trymme har nå holdt på med det i 20 minutter.
Ja, nå, utelukkende negativt.
Utelukkende negativt. Og nå fortsetter vi der vi slapp takk for det innspillet, Trym.
Ja, bra.
Var
helt
ganske enig.
Ja, du sa.
Så er det at de endrer tidspunktet.
Mm.
For det skal jo passe TV. Mandagskamp klokka 7. Det er jo noe TV-ønske. Det er ikke noe fotballpublikum i utgangspunktet ønske. De drar jo folk bort fra stadion, for det blir veldig behagelig å kunne sitte på iPaden på hytta og se kampen på lørdag, søndag, på et kallet ugunstig tidspunkt. Da.
Ja, og noen av kampene skal til og med ha så mye som 12 kameraer, så det blir jo kjempeproduksjon på ja, de enkelte.
Så det blir på en måte... Ja, det er ganske behagelig å bare sitte hjemme i sofaen og slippe å dra bort dit. Og dårlig mat i kiosken på Åråsen, og litt for blåst
litt surt
på det der,
og
surt, og lang kø, og det, sånt, parkering, og langt, altså, det er mye friksjon da. Dra på stadion kontra det å bare skru på TV-sendingen 10 minutter før, og så ser du kampen, og så kan du scrolle på mobilen hvis det er litt kjedelig. Altså, ikke sant? Det er noen kostnader med å møte opp som ikke bare er billettprisen.
Mm.
Men igjen, det her er jo det, nå snakker vi om det onde med TV-selskapet og det er jo en grunn til at vi klubber har akseptert det onde, vi har jo frivillig solgt rettighetene våre, og frivillig la vi TV vise fotballen vår til det gemene publikum.
Ja, vi har jo gjort oss ganske avhengige av det.
Ja, men, så vi må ha noen gevinst da, det må være noe igjen for oss, hvorfor skal vi tillate det her?
Mm.
Vi kunne bare nøyde oss med å si at NRK får komme og dekke det på radio, og det holder. Hvis du vil se Skeid Lillestrøm, så må du komme på stadion vår, for det er det vi bryr oss om. Og gevinstene er jo det som TV 2 nå kommer til å bli god på. På et helt annet nivå enn det Discovery hadde muligheten til å kunne.
Mm.
Og det er de tingene som daglig nyhetssending. Nå er jo TV 2 i gang med oppdateringer fra Spania, med profilerte innholdsleverandører, for å kalle det det.
Mm.
De har jo stort sett med seg gullrekka si fra Premier League-året, altså det er jo noen av de største mediepersonene vi har i fotballsegmentet, som nå skal dekke norsk fotball.
Ja, for det husker man jo fra da TV 2 hadde både Premier League og norsk fotball for en del år tilbake, før Discovery tok over det norske, så var det jo sånn at stjernerekka dekka den engelske fotballen, og så var det litt sånn
det var Harald Bredri og Drillo på TV 2 Zebra, ja. Det var norsk fotball, og så ja. Var det Altsaker og gjengen der på engelsk fotball.
Nettopp. Og den gjengen har jo nå er det norsk fotball som er gullet deres. I hvert fall i helgene da, så har de jo Premier, eller Champions League også.
Ja, ja så det
men det krasjer ikke.
Det har litt å si, altså.
Mm.
Det er ikke et vondt ord om Harald Bredli og Drillo, sikkert flotte mennesker, men det er ikke den samme trøkket rundt det som disse profilene de nå drar inn i første rekka.
Og det er jo signalet man sender til seerne, ikke sant? Dette er dritviktig for oss, er det som kommer til å komme nå. Det var det ikke den gang.
Ja, du har disse her lunsjsendingene på Marbella nå, og den oppbyggingen av fotballen som er i gang, og TV2s prosjekt om det tidenes seriestart. Nå har de jo lagt mange av de beste oppgjørene tidlig på året for å få en pangstart. Mm. Merker du nå, det jo mye tettere redaksjonell oppfølging av norsk fotball. Gullalderen så var jo TV2 på trening med kamerateam hver dag, og det var på en måte en veldig tett oppfølging. Mm. Der kan jo på en måte profilbyggingen komme. For det skaper jo mer profiler at du får disse sendingene. Det fører jo til økt interesse. Og da er vi jo litt over på hvorfor akseptere på en måte det onde TV bringer med seg. Og det er jo litt for min del, så handler det om å skape attraktive liga og konkurransekraften i norsk fotball. For det koster penger.
Ja.
Vi må egentlig ha så stor økonomi i norsk toppfotball at vi beholder spillerne våre lengst mulig. Vi kan ikke drive å selge spillere til liga som på vår størrelse. Altså, når Viking selger spillere til Brøndby, så er det egentlig jævla negativt for norsk fotball. Fordi hvis vi blir tappet for talentene våre til dansk fotball, som i utgangspunktet ikke skal ha noen forutsetninger til å være noe særlig større enn oss, så er det veldig dårlig, fordi en liga med færre gode spillere er jo naturlig nok mindre interessant enn liga med gode. Så hadde vi valgt å si nei til TV, så hadde vi vært på en måte sånn islandsk færøysk oppa, og alle stakka med en gang de kunne, og ligaen hjemlig serie har vært fullstendig uinteressant.
Mm.
Så vi har jo på en måte jobb å gjøre med at sportslige produkter vi leverer, da ser jeg vel som elitserien som Domusligaen, der jeg holder til, må være best mulig fotball, hvis flest mulig skal være interessert, utover disse her 70-80 i LSK-hallen. Da må vi beholde profilene lengst mulig, sånn at vi får merverdi av dem her og nå gjennom sportslige prestasjoner, og så må vi selge dem til større liga. Altså, vi kan ikke selge spillere til lag nummer 10 i Nederland for 7-8 millioner kroner og tenke at det her var et godt salg. Vi må selge dem for 70, 80, 90, 100 millioner til de aller største. For det regenererer jo penger i norsk fotball. Men for å ha totaløkonomien til å få til det her, så må vi jo ha TV med oss, for de skaper jo en mest mulig attraktiv liga. Fordi selv om veldig mange ikke er på stadion, så har det en stor verdi at de følger med, ser på og legger igjen penger i norsk fotball.
Snakker om norsk fotball.
Snakker om norsk fotball, og vi vil jo ha tak i de pengene som klubba. Og uten at TV-selskapet tar betalt, og har da penger til å betale oss tidens TV-avtale, som vi nå er veldig glad for. Det merker jeg på bunnlinja i min klubb, at vi får mer penger nå. Så betyr det mye for klubbeutviklingen for å skape en attraktiv toppfotball. Men da må jo TV-produkter koste. Fordi hvis TV2 skulle betalt det samme som Discovery gjorde, så hadde jo TV-avtalen nødvendigvis ikke økt så veldig mye. Så TV2 har jo regnet på den prisen her lenge før den kom ut til oss. Mm. Så det er ikke du som skal få skylda for timingen på det der. Altså, det her har jo TV2 regnet på når de har lagt inn anbudet og bestemt at vi skal kjøpe norsk fotball. Det her må koste det her i måneden, vi må ha det her antallet tv-seere, eller betalende abonnenter i måneden. Vi må ha det her i inntekt ved Kanal Digital, eller finnes den fortsatt? Men disse her kabel-tv-leverandører.
Ja, hva det nå heter alle sammen.
Ja, der. Jeg har Altiboks påtvunget gjennom sameie, men bruker aldri. men vil også pengene vært mindre, så vil jo også ressursbruken til TV2 rundt vært vesentlig mindre. Det argumentet har jo da Viaplay brukt, man har sagt at det koster med eksperter i studio, og det koster med liksom alt det rundt.
Mm.
Der sier jo Premier League-fansen at det ble forbannet, og Henriette Stenstrup stod på Liverpool og promoterte sitt TV-program.
Er det dette vi betaler 100 kroner ekstra for?
Ja, det kan jeg skjønne. Der snakker vi dårlig timing PR-messig, men
ja.
Men det er et poeng der, og Premier League står kanskje så støtt at det norske ekspertkorpset, det spiller ingen rolle for Liverpool-fansen. Der kan du bare skru på sending kvartet før, her i lagoppstillingen, og så spiller du kampen, så er de like fornøyd. Men vi trenger den oppbyggingen av norsk fotball, og det har jo en pris. Og så må TV2 da finne den sweet spoten da, som gir mest penger til med flest mulig som betaler. Om den er 400 kroner, eller 300 kroner, eller hva den er, det har jo ikke en forutsetning. Jeg mener noe om hva burde prisen være.
Mm.
Men man må på en måte akseptere litt da som norske fotballfans at når vi krever best mulig fotball, best mulig spillere, og LSK-fansen blir sinnet de selger Igo Ogbu, for laget blir svekket. Selv om den dyreste midtstopperen fra norsk fotball noensinne, så er de rasende. Så er jo evnen til å beholde han lengst mulig å skaffe ny, betinger jo på inntektene til klubben.
Mm.
Så selv om en supporter og en vanlig tv-serie aldri vil sitte og tenke det, ja, ja, men pengene går ned, eller hvis det er en god sak når du registrerer det, så er det sånn det henger sammen.
Ja, for det er jo det som har blitt sagt fra TV2s side, og som egentlig Eirik fortalte om da jeg var med å sportsvaske i TV2, at de ønsker å gi oss, altså publikummet, dette her og dette her og dette her. Men det er klart, skal man ha ressursene til å gi det ønskede produktet til folket, så koster det jo. Sånn er det jo. Men hvis det er sånn at folk synes dette blir for dyrt, og faktisk ikke betaler det TV2 ønsker for norsk fotball, så i likhet med disse engelske supporterne som ikke bare slutter å bry seg fordi de sier opp avtalen, altså kan det være sånn at TV2 faktisk øker attraktiviteten til produktet de selger ved å jage folk inn på tribunen fra sofaen?
Altså, TV2 oppleves som veldig interessert i å ha mest mulig publikum på stadion. For det øker jo attraktiviteten av at det her er det fulle hus.
Ja, ingen vil se på en tom tribune.
Det gjør TV-produktet bedre. Og nå har jeg vært veldig glad for, det er jo en av mine mange kjepphester innenfor denne smale sjangeren, som jeg har tatt opp i flere fora hvor vi som jobber med det diskuterer sånt. Vi må slutte å sette publikum der kamera ikke treffer dem.
Mm.
Så nå hadde befaring i dag med TV-selskapet som skulle se på plassering av offside-kamera på Nordråsen, med tanke på disse femkamera-produksjonene, for nå får jo Obos-ligaen to kamera-produksjon som minste nivå, og fem kamera som høyeste nivå. Det ekstra kamera der gjør jo underverket for produksjonen på Nordråsen eller Obos-ligaen.
Mm.
Og da kunne han si han det var at ja, så ser vi nå på Intility hvor vi skal flytte bortefensen fra kroken til motsatt side på den korte tribuna. Fordi han der galaksihjernen som har designet Intility med plassering av hvor man satt folk, har jo satt bortefensen jevnt bak den flerbrukshallen som stikker ut på siden der, så når kamera på Intility svinger i retning bortefeltet, så er det jo helt tomt til venstre for bortefensen, hvis du står på, en måte på bortetribunen.
Ja.
På de fleste lag, bortsett fra kanskje Rosenborg og Lillestrøm. Da,
til høyre i bildet, da, men venstre for...
Ja, til høyre i bildet, da er det helt tomt, og så står det en gjeng klint inn i hjørnet, opp under taket, dekt bak denne flerbrukshallen, som, eller det kom to skolebygge, eller hva det er, for noe som kommer ut der, hvis du, du har vært der og sett denne biten der.
Mm.
Og da har du kanskje ja, 1800, 1200 mennesker, eller hva antall du har der, som du måtte ha gjemt for TV-bildet.
Mm.
Så det visuelle grepet med å flytte den gjengen der, da bare motsatt side på den tribunen, så har du puttet dem midt i TV-bildet, hver gang kamera svinger i retning. Det har litt å si på den visuelle opplevelsen at du har en mur av folk rett bak mål som jubler ved scoring på stadion, kontra tomme seter. På samme måte har vi sikkert sånn beleilighetsårsaker, så har hovedtribunen vært tribunen for kameraplassering og kommentatorbue og alt sånt, og det gir jo veldig logisk mening som arrangør, fordi den tribunen du har TV-kamera på, ønsker du å ha spikerbuene på, der ønsker du å ha vippen din på, du ønsker på å ha mest mulig ressursene dine på hovedtribunen for å arrangere kamp. Men det fører jo ofte til at kamera står da og filmer fra den tribunen, over på den tomme, kallet sekundærtribunen på langsida.
Mm.
Og da selger du på en måte budskapet, her er det tomt, her er det glissent, mens det egentlig kan være ganske mye menneske. I Molde er en sånn stadion hvor det sitter mer mennesker på den tribunen det filmes fra enn mot de tre glissene det filmes mot. Verste var jo Hønefoss med AK Arena, så filmet jeg inn tribune i skogen.
Ja.
Fra, på en måte, du hadde en fin tribune der og en kort side, da hadde du bare laget et, når de gjort det da, når de bygde TV-tårn på motsatt side.
Ja, for det er ikke mer som skal til. Du trenger et tårn på den siden du har minst på.
Ja, og så er det litt utfordrende hvis kommentator fortsatt sitter i den fine, gode boksen, at kamerafilmer motsatt høyre-venstre av det han kommenterer.
Mm.
Men det er et offer jeg er villig til å leve med for å få bedre bilder, men Det er veldig bra at TV2 er på ball på det, og ser på en måte verdien da, av å ha mest mulig folk, og de jobber jo etter noe sånn der, norsk hoppa skal være litt sånn lokal og nær, og skal bygge nærhet, og vil ha folk på stadion, så jeg opplever dem ikke som per i dag, nå er vi alle gode venner, alle blir jo glad, som supporterfientlige, de ønsker på en måte å få det her til sammen. Men, ja. Men igjen, de er fortsatt TV-selskap, de kommer med idiotiske forslag som skjebneuker og sånne ting. Som,
ja, og var og...
Og var og sånne ting. Så de er fortsatt hyperkommersielle...
drittsekker.
Det var dine ord, men... de er i hvert fall veldig kommersielt innrettet. Så det gjelder jo fotballen, må være på vakt mot det som da igjen, jeg sa, bryter med fotballens egenart, fordi TV-selskap vil gjerne andre ting enn det la oss kalle det fotballmenneska vil. Mm. Så igjen, det er en balansegang her.
Som fotballmenneske, Daniel, hva ønsker du deg av kommende sesong?
Jeg ønsker, i dag fikk vi faktisk noe av det viktigste. Det var svar på byggesøknaden på tribunen, og den fikk vi gjennom i dag. Mm. Så da kan vi begynne å bygge tribunen med tak.
Gratulerer.
Det var veldig deilig. Det er når du får den der, sender byggesøknaden, og så får du tilbake igjen at 3 måneder behandlingstid, hvis alt gjorde det riktig.
Ja.
Og så er det, ok, seriestartet 12. april, 16. hjemme er det vel, mot Hødd. Og så gikk det 3 dager etter vi la inn søknaden, og en meget flink arkitekt har gjort jobben riktig, og det bare smekk tilbake igjen. Vær så god, begynn å bygge.
Nydelig.
Så det er... Nei, jeg ønsker meg egentlig mest mulig publikum i Nordåsen for min egen del. Mest mulig kamper hvor... ja, bortefensen får ikke styrt så mye hvor mange som kommer, men at de 816 plassene på hovedtribunen for hjemmefensen er stappfull oftest mulig. Da er jeg veldig glad.
Og at Jonny og gjengen... får enda bedre akustikk hvis det kommer under tak?
Kanskje vi får færre naboklage. Vi fikk jo det mot Arendal, for det var jo kvalikkampen. Jeg gikk jo på en hverdag 2:00. Og da fikk vi naboklage på folk som hadde hjemmekontor og ble plaget av all jubel. Vi vant 6-0.
Det er så synd å ha lidenskap og entusiasme i nabolaget sitt.
Nei, vi har fått en klage på at folk må begrense jubel og gledesutbrudd med Råsen, for det høres så godt. Vi hadde også en som vi hadde en fotballskole. Det var en som tok kontakt og leide en bolig på Airbnb og ønsket å soles i hagen. Og den fotballskolen vi hadde, den var veldig plagsom. Ikke vi kunne bare barna dempe seg.
Ja, det... Jeg omtalte deg som fotballperson. Det kan vi ikke si om disse.
Nei, det er noen mennesker som ikke vet hva offside er det, og som jeg sa, kona mi er en av dem, og har sikkert bedre liv av den grunn, men det er jo disse her mange nedturene som du får som fotballmenneske, med et sånn snev av håp innimellom. Det der kvartere med glede og opptur, det er på at du lever på den, når du vet at her kommer det 20 smeller i trynet, og så kommer det et kvartere med opptur, det er den der du lever for innimellom.
Det er jo det. Jeg tror vi er fornøyd for denne gang, Daniel, med mindre du brenner inne med noen grafer og tabeller.
Ja, de holder opp her så alle kan se. Ja. Så kan de på en måte gjøre sin egen vurdering utifra de grafene jeg har med i dag.
Ja, jeg tror vi gir oss. Uansett, takk daglig leder i Skeid, Daniel Strand, for at du var med igjen. Atter en gang uten Trym Hogner.
Atter en gang uten han. Ja, det er bra innlegg om var da.
Ja.
Og takk til alle som holdt ut til slutt på episoden.
Ja, takk til dere som fortsatt er her. Jeg heter Morten Galaasen. Vi kommer kanskje ikke med en ny episode neste uke, for jeg skal reise bort, men jeg håper å få smettet inn en ekstra innspilling denne uka, sånn at dere ikke merker noe. Men hvis dere går en uke uten episode, så vet dere nå hvorfor.
Det er mer uten Trym Hogner i neste...
Jeg tør aldri å love noen Trym Hogner lenger.
Nei, jeg skjønner jo det.
Uansett, vi er Pyro Pivopod på Twitter og Instagram. Vi høres neste gang, uansett når det blir.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. enklere, raskere.